halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.25 mitirband hirarka afimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysan kartaan bogga voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo 4 bisha Juulayna waa 20 sanadka 2016 idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. Waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Sidaan ogtahay, hadda xawaaladaha badankooda akoontyadan Mareykanka ma kaleen, waxay sameeyaan lacagta physically ee qaadaan mise diyaarayaal qoraan ee Dubai la aadaan.
Wuxuu ahaa Mustafa Axmed Jimcaale oo ka tirsan xafiiska mudanaha Kongareeska ee Keith Ellison oo ka warramayay sharci cusub oo la xiriira xawaaladaha oo dhowaan la ansixiyey.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a kulan weynihi xisbiga Jamhuuriga oo ka socda Cleveland, Ohio.
barnaamij lagu dhiirigelinayo curinta iyo halabuurka dhallinyarada oo lagu qabtay magaalada Hargeysa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan qodobo dhowra iyo dabcan kaalimihii suugaanta. marka horese dhegeystayaal, ku soo dhowaada warkii caalamka.
xisbiga Jamhuuriga ayaa si rasmi ah u doortay ganacsadaha maalqabeenka ee Donald Trump inuu noqdo musharaxa ugu tartami doona doorashada madaxtinimada ee 2016. shirweynaha qaran ee xisbiga Jamhuuriga oo ka dhacay magaalada Cleveland ee gobolka Ohio ayay fiidkii talaadada waxay ergooyinka gobolada ay siiyeen codadkii uu baahnaa Trump ee 2037 cod, taasoo ka dhigaysa inuu noqdo musharaxa rasmiga ee xisbigaasi u matali doona tartanka madaxtinimada. waxa uu Trump islamarkii uu noqday musharaxa rasmiga ee xisbigaasi Jamhuuriga Twitterkiisu soo dhigay inaanu niyad jabin doonin taageerayaashiisa oo uu si adag u shaqeyn doono. waxa uu la baratami doonaa doorashada dhici doonta November 8-deeda. xogeyihii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka, haddana ah musharaxa lagu wadin dimuqraadiga iska soo saaran ee Hillary Clinton, cidda ku guuleysata doorashadaasi ayaa bedeli doonta madaxweyne Barack Obama oo laba xilli ku guuleystay xafiiska, islamar ahaantaasina sii joogi doona tan iyo bisha January ee sanadka soo socota.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa dhigaysa Turkiga Recep Tayyip Erdogan ugu yaboohay gargaar ku aadan baaritaanada lagu sameynayo iskudaygii afgambi ee dhicisuubay, kaasoo toddobaadkii markaasi lasoo dhaafay laga sameeyey magaalada Ankara ee caasimada Turkiga. aqalka cad ayaa sheegay in Obama uu Erdogan qadka telefoonka kula xiriiray talaadadii shalay 4 maalin uun kadib markii uu dhicisuubay afgambigaasi xilka lagaga tuuri lahaa Erdogan. Obama ayaa cadeeyay in Mareykanka uu bixin doono gargaarka ku haboon ee ku aadan baaritaanada. labada hogaamiye ayaa sidoo kale ka wada hadlay codsiga Turkiga ee ku aadan in lasoo gacan geliyo wadaadka Turkiga uu ku eedeynayo inuu ka dambeeyey iskudayga afgambiga dhicisoobay ee Fataxullah Gulen. afayeenu hadla aqalka cadna waxa uu faahfaahin rasmi ah aanu ka bixin waxa uu ka yeelayo Mareykanka codsiga Turkiga ee uu ku soo weydiistay Gulen.
warkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA dhageysayaal, subax wanaagsan. muddaba waxaa caqabadi ka haysatay xawladaha Soomaalida howlihii howlahoodii Mareykanka ay ciriiri galeen, qaar badanna ay suuqa ka baxeen. mudanayaasha gobolada Minnesota iyo St Paul ee matanaha ah lagana soo doorto ayaa dadaal ugu jiray sidii arrinkaasi wax u qaban lahaayeen. toddobaadkii hore ayaa haddaba waxaa la ansixiyey barnaamij u ogolaanaya haddii uu guuleysto inay dib u howlgalaan xawladahaasi Soomaalida. Falastiin Axmed Iimaan ayaa hadaba khadka telefoonka ku wareysatay Mustafa Axmed Jimcaale oo ka tirsan xafiiska Kongareeska ee Congressmanka Keith Ellison, sharcigan iyo sida uu taabanayo xawaaladaha guud ahaan.
Falastiin, bilkan wuxuu ku saabsan yahay sharci oo xilibaanka Congressman Keith Ellison oo gobolka Minnesota ka tirsan uu ka shaqeynayo dhowr sano. bilkan wuxuu ku saabsan yahay wax oo la dhaho remittance pilot program study. so sidaan ogtahay, min daata 7 sano mase 9 sano Congressman Keith Ellison arrintan ka shaqeynaya. bilkan oo last week aan lasoo dhaafay oo la pass gareeyay muxuu ku saabsan yahay study ay qabanayaan dowladda oo Mareykanka oo ku saabsan haddii xawaaladaha Soomaalida, for example Dahab Shiil, Amana, Tawakal, xawaaladaha oo Minnesota headquarters ku ah mise gobolka Mareykanka, هذا بايلوت بروجرام حلوه إيجالي كران سيدا أكاونت يال
مشروع تجارة
ها مشروع تجارة actually لوفر سيدا العقد أو العقد لوتر
مرك حد ودراسة داس إن للصمية يا الأنسحين
ها exactly so دخل سنة كونغرسمان كيد ألسن وأنا تانك شقينا and finally ما حاسكوا ده أنا مرك بروجرام كنا استري كرينينا and بروجرام كنا استري كرينينا and أو بايلوت بروجرام كه هدونا أو برنامج في عن researchers أو مصادتك شقالها
مرينك الباريس السمينة
الباريس كمركز السمينة فهمان مركز أوكي حوالي ده أو قبل كمينيسوتا مثل مرينك كشقيان pilot program أو محوكو حرايا بنجياش سيدة أكان ديالو هيلان لعقت مركز دبي لو ديرو مثل صومالي لو ديرو مثل قبل الدنيا دلان سو سيدة أنا أكتا حد حوالي ده بلنكو أكان ديال دم مرينك مكالي وحي السمينة لعقت physically قادان مثل ديار ديال القرآن دبي لعادان and actually أنا كان process كاس شكي أنو جيرا you know as that or you know دولة مراكين كترسن إن أو محانو في عن يعني دولة مراكين كمحانو في عن إن أو process كاس simple لغا ديو إن لفو ليو أو حوالا ذاها account يالا سيو سي أو داتك بادن كمحال لها أو قبل كمينوسوطة إيا دمان داتك diaspora دا ديجن families كودة ها بوسوس كود او تيجي سوماليا نيروبي wherever ميلور بتيجي هين لعكتاس وهلان سيدا you know school كود بيلكو ديبان بيلك عاصمات كيرا ذا وح كنولي هين او basic
and مركا حدا مشروع انتجاب ذا إلى دراسين يو محافة إذا أقولي هاي حوالي ذا ما هو كان كرا إن حوالي ذا الله أقول هذا إن أي سر رسمي وهو الكلام
ها so حدا qiimeyn lagu sameynayo mashruuca tijaabaha xawaaladaha hadda la bilaabayo insha Allah haddii sharciigan dawladda koreyso sanadka la dhaho iyo madaxweynaha Mareykanka Obama haddii saxiixo sharci noqoto waa la qiimeyn lagu sameynaya ka bacdi qiimeynkaas marka lagu sameeyo maxaa la ogaanayaa marka xawaaladaha si oo lagu xiri karo bank account yaal oo
muddo intee la'eg ayaa laga soo shaqeynayay in sharcigan Congress-ku uu soo gudbiyo maadaama arrinta xawaaladaha sanadahan ba ay ahayd caqabad taagan
Congressman Keith Ellison wuxuu ka shaqeynayay arrintan xawaaladaha minda 7 sano ka badan oo xawaaladaha first markii la xiray iyo sanadkan hadda la soo dhaafay account-yasha badankooda markii laga xiray soo dhowr sano arrintan ka shaqeynayna in لو سنة كورنا محو كونغرسمن أليسون بيل أو محو باس كريل له Money Remittance Improvement Act مصا شرعي أو كساب سن حوالي ده أو مرايكن كباحة إن أو لفعنايو مصا لإمبروف كريو and شرعي غاس ويلي حوالي ده إبن جياشا عطسدين محينا كونغرسمن كمحيكا عطسدين إن أو إقزام ياشا قوبل ياشا مرايكن كسميان إلا شير كريان دولة فرالك
بارتان نظر
baritaanka exactly so sharciigaas oo horta nigu horeeyay and then this is sharciiga labaad oo Congressman Keith Ellison oo dawladda hoose isku baskaray so insha Allah ma xarijeenayna anaka sanadka inay sharciigan baskarayaan oo madaxweynaha Mareykanka marka saxiixo and then markii oo la soo baaro hadii markii la fiiriyo hadii barnaamijkan barnaamij fiican xawaaladaha uu yahay oo report kala soo dhiibo then maxaa jeenayna in oo xafiiskan pilot program kan sharci ba inaan ka dhigno insha Allah
kaas waxa uu ahaa Mustafa Ahmed Jumcaalo Katerson xafiiska Keith Ellison oo Congresska Katerson isla mar ahaantaasina ka hadlay sharci xawaladaha khuseeyo dhawaantan la ansixiyay Falastiin Ahmed Iimaan ayuu khadka telefoonka ugu warramay
subax wanaagsan dhigistayaal magaalada Hargeysa waxaa ka socda barnaamij lagu dhirigelinayo dhalinyarada haya ama curiya fikradaha ganacsi ee ku qotoma tiknoolajiyada casriga kuwaasi oo qaar kamida fikrada mira dhal ah isla markaana shaqo abuur sameyn kara lagu siin doono maalgelin wariyaha VOA ee Hargeysa Cabdi Xakiin Maxamuud Shiruuc ayaa daafurkii barnaamijkan ka qayb galay warbixintan ayuu noo soo diray
barnaamijkan oo dhalinyarada lagaga caawinayo dhinaca farsamada tiknoolajiyadda ayay hirgelinaysaa xarunta Innovative Venture oo ka shaqeysa tiknoolajiyadda ee kana hawlgasha dalal dhowr ah oo ku yaala qaaradani Afrika ayaa lagu wadaa in lagu dhiirigeliyo fikradaha ay sidaana dhalinyarada ee noqon kara kuwa bulshada anfaca isla markaana shaqo abuuri sameeya Abdulqani Guure waxa uu ka socdaa hay'adan Innovative Venture.
So the program tries to find the best technologies.
Barnaamijkan waxa uu isu dayayaa inuu soo saaro fikradaha tiknoolajiyadeed ee ugu wanaagsan. waxaanuna xiiseynaynaa ganacsiga kobci kara abuurina kara boqolaal kun oo shaqo. Kulamada la yeelanayo oo isugu jiri doona soo bandhigitaanka fikrada ganacsiyadeed ee tababar iyo weliba aqoon isweydaarsi ayaa la filayaa in dhallinyaradan kuwa ogahaya fikradaha wax ku oolka ah ee dhinaca tiknoolojiyaddu ay helaan tababar iyo weliba kaalmo lacageed. Waa sida uu tilmaamayo Cabdiqani Guure. Waxa aanu siin doonaa qiyaas ahaan $10,000 oo maalgelin ah saddexda ugu sarreeya, taasi oo noqonaysa si loogu caawiyo inay kobcaan ganacsigana gaarsiiyaan heerka labaad. Barnaamijkan oo ah mid si gaara xoogga loogu saaray tiknoolojiyadda ayaa sida oo kale lagu wadaa inuu yagdheelo in fikradaha midho dhalka ahi ay noqdaan qaar ka iibsami kara maalgashadayaasha gudaha iyo weliba kuwa dibadda. Waa sida ay tilmaamaysa Alina Fina Gradova oo ah madaxa barnaamijyada ee xarunta Venture Capital for Africa. Waxa aanu doonaynaa inaanu ku xoojino madashan in halabuuradu isu bandhigaan dunida kale. Taasi waa dariiqada aanu rajaynayno in Somaliland ay noqoto goob maalgashi. Marka laga yimaado xarumahan iska kaashada hirgelinta barnaamijkan ayaa sidoo kale ay qayb ka tahay shirkadda Telesom oo ka mid ah shirkadaha ka shaqeeya dhinaca tiknoolojiyadda oo ah qodobka salka u ah madashani. Cabdiwahaab Maax oo isagu ka socday shirkaddan ayaa sheegay inay u arkaan inay midhodhal u yeelan karto dhallinyarada dalka.
Waxaan u aragnaa inuu mid muhiima u yahay dhallinyarada mustaqbalka dalka iyo in la dhiso ganacsiga iyo maalgashiga dalkeenna. Maadaama dhallinyaradu tahay lafdhabarta bulshadeennan iyo ummadeennan, dhallinyarada lagu tababaro inay iyagu hal abuur ganacsi la iman karaan, dabadeedna ay waddanka ku soo kordhin karaan ganacsiyo cusub iyo aragtiyo cusub oo ganacsi oo ku saraysan tiknoolojiyad, waxaana u aragnaa inay qayb weyn ka qaadan doonto kobaca dhaqaale ee dalka guud ahaan iyo gaar ahaan labadaba.
Geesta kale waxa uu Cabdiwahaab intaasi ku daray inay taageerayaan ka shirkad ahaan fikradaha ganacsi ee dhallinyaradan isla markaana ay u fidinayaan dhiirigelin iyo weliba maalgelin.
Waxaan u joognaa halkana inaan dhiirigelinno dhallinyarada ee halabuurka ganacsi keenaysa ee tiknoolojiyadeed qaybta muhiimka inaan ka qaadanno, hadday tahay inaan maalgelinno, hadday tahay inaan qaarkood xataa anagu u opportunities iyo platformkii ay wax kula soo bixinahayn u samayno, iyo hadday tahay qaarkood inaan si dadban u dhiirigelinno. Intaba Telesom waxay u joogtaa inay horumariso oy kor u qaado dhallinyarada iyo waxsoosaarkooda iyo halabuurkooda ganacsi. Intaba
suuqa ganacsiga gaar ahaan kani tiknoolojiyadda ee Somaliland ayaa walow uu kooban yahay, haddana dadka ugu badan ee adeegsada ama macmiilka u ahay yihiin dhallinyar. Maxamed Maxamuud Cawaale waa agaasimaha qorsheynta ee wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga Somaliland, waxaana u qabaa in tallaabadani ay dhallinyarada ka caawin karto inay soo galaan saaxadda ganacsiga.
Aan u arkaa inuu yahay wax weyn ka taraya higsiga qarankan ee ah inuu waddankani noqdo waddan dhaqaale ahaan koraya, isla markaana maxaan ku dhahaa saboolnimadu ay hoosayso. Marka fishing ama aragtida noocaasa ee waddankani higsanayo, waxaan filayaa in mashaariicda noocan oo kalii ay ka caawin karaan dhallinyar badan inay qayb ka noqdaan ama ku biiraan ganacsiga waddanka oo marka hore u eeg mid ay dad badani aanay fursado ka helin oo aanay ku biiri karin.
Madashan oo meerta ahaan lagu wado inay isku waajahaan dhallinyarada fikirka ganacsihaya iyo weliba maalgashadayaasha ayaa ah mid abuuri karta inay dhallinyaradu fursad u helaan inay ku soo biiraan suuqa dhaqaalaha. Waa kan mar kale Agaasime Cawaale.
Fikraddan oo kale waxay arrinkaasi daboolaysaa oo nin fikrad fiican helay oo dee la tacaalaya inuu heli lahaa dhaqaalihii uu ku wadi lahaa, halkani waxay noqonaysaa meel uu ku sharxo oo uu ku guulaysto dhaqaale ku helo. Marka waxaa filayaa taasi inay tahay fursad weyn oo ay dhallinyarada reer Somaliland ay heli doonaan.
Barnaamijkan oo ay ka qayb galayaan dhallinyaro dhowr ah oo ka mid a dhallinyarada ka soo qalinjibiyay jaamacadaha dalka ayaa ka socon doona gobollada Maroodi Jeex iyo Awdal, waxaana dhallinyarada lagu siin doonaa fursado ay fikradooga ku soo bandhigaan iyo weliba tababar. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, V O A, Hargeysa.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaas aad naga dhegaysanaysaan waa v o a oo si toosa kaga imaaneysa magaalada Washington. Markana xisbiga jamhuuriga ayaa si rasmiya u doortay ganacsadaha maalqabeenka Donald Trump inuu noqdo musharaxa u tartami doona doorashada madaxtinimada 2016. Shirweynaha qaran ee xisbigaasi jamhuuriga oo ka dhacaya magaalada Cleveland ee gobolka Ohio ayaa fiidkii talaadada waxay ahayd habeenkii labaad ayna ergooyinku gobolada ay codadkii u baahnaa Donald Trump ee 2007 ay siiyeen si uu noqdo musharaxa rasmiga ahi ee xisbigaasi jamhuuriga. Haddaba Cabdicasiis Xuseen Cismaan ayaa ka qayb galaya shirweynahaasi xisbiga jamhuuriga ee Cleveland ka socda. hadda ayuu khadka telefoonka si toos ugu jira warbixintan ayuuna inoo hayaa.
Waad mahadsan tahay Jamaal Cismaan. Ergooyinka jamhuuriga ee shirka uga socday magaalada Cleveland ee dalkan Mareykanka ayaa si rasmi ah ugu codeeyey una magacaabay in musharaxa Donald Trump uu noqdo musharaxa rasmiga ee xisbiga jamhuuriga uga qaybgeli doona doorashada. Shirweynaha ka socday magaalada Cleveland ayaa codayntu ka dhacday, waxaana Donald Trump uu helay codad gaaraya 1,725 codad oo ka badan 1,273 codad ee loo baahnaa. Afhayeenka aqalka Congresska Mareykanka Paul Ryan ayaa ku dhawaaqay natiijada musharaxu helay, wuxuuna sheegay in Donald Trump uu yahay musharax madaxtinimada ee xisbiga jamhuuriga. Waxaan hadaladiisii ka mid ahaa:
that Donald J. Trump, having received a majority of these votes entitled to be cast at the convention, has been selected as the Republican Party nominee for President of the United States.
Paul Ryan wuxuu sheegay in Donald Trump uu helay codadkii loo baahnaa isla markaana loo doortay inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga ee matali doona doorashada dhacaysa. Codayntaasi kadib, ergooyinka shirweynaha ayaa cod ku magacaabay in Mike Pence oo ah guddoomiyaha gobolka Indiana uu noqdo musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee Donald Trump uu soo xushay. Haddaba markii lagu dhawaaqay magacaabisa Donald Trump kadib, ayaa waxaa ergada shirweynaha ka qaybgalaysay video muuqaala u soo diray Donald Trump oo ku soo dhaweynayo magacaabistiisa.
Getting the party's nomination, I'll never forget it. It's something I will never ever forget. A little over 1 year ago, I announced.
Donald Trump waxa uu ergadaasi u sheegay in uu helo codadka xisbiga inay tahay waxaan weligii iloobi doonin. Wuxuuna sheegay in sannad ka hor uu ku dhawaaqay musharaxnimadiisa madaxtinimada, maantana codkan shirweynaha hannaanka madaxtinimadu uu u soo dhaweynayo madaxtinimada. Aad ayaan mabsuud ogahay, ayuu yiri, in lay magacaabo madaxtinimada Mareykanka, ayuu Donald Trump ergadaas u sheegay. Shirweynaha jamhuuriga ee xalay lagu magacaabay Donald Trump waxaa khudbado kala duwan kasoo jeediyey saraakiil iyo madax sarsare oo jamhuuriga ka tirsan iyo weliba laba ka mid a caruurta u dhalay Donald Trump. Dhinaca kalena, agagaarka goobta uu shirku ka socday waxaa shalay iyo xalayba ka dhacayay dibadbaxyo iska soo horjeeda oo mid lagu diidan yahay Donald Trump, midka kalena isaga lagu taageersan yahay. Dibadbaxyadaasi qaarkood ayaa qoryo ku hubaysna oo hub watay booliiska gobolka Ohio iyo weliba booliis kale oo ka kala yimid gobollada dalkan Mareykanka ayaa magaalada amnigeeda si weyn u ilaalinaya islamarkaana ku kala dhex jiray dadkan mudaharaadyada sameynayay. Shirkan shirweynaha xisbiga jamhuuriga maanta Arbaca oo maalintii saddexaad u gelayo waxaa la filayaa inuu ka hadlo oo magacaabista rasmiga uu aqbalo Mike Pence oo ah musharaxa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriga. Cabdulcaziis Xuseen, VOA, Cleveland, Ohio.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdicaziis Cismaan, ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal warbixinadaasi ee shirka halka ka soconaya idaacadeena kale ayaad ku dhegeysan doontaan. Bal markan Falastiin, maxaynu xiga
haddaba muxuu kulanka xisbiga jamhuuriga uu uga duwanaa kulamadii hore? Xisbigaasi ma ku midoobi karaa taageerada Donald Trump? Waxaan su-aalahaasi weydiiyey Murshid Baaruud oo ka mid ah xisbiga jamhuuriga.
Doorashadani sideedaba doorasho caadi ma ahayn ilaa bilowgeedii hore, sidaad la socoto caalamkuna lada socdo. Konvenshinadii hore ee xisbiga jamhuuriga uu qaban jiray oo kale ma aha, musharaxu musharaxyadii hore lasoo sharixi karo lasoo sharixi jiray ma aha. Waxaad la socotaa dhammaan madax laba nin oo jamhuuriya oo madaxweyneyaal hore ahaan jiray oo nool ayaa ka jira waddanka Mareykanka maanta. Labadii midna ma aadin, labadii nin ee ugu dambeeyay musharaxiinta xisbiga ahaa midna ma aadin. Ragga ugu waaweynaa xisbigan ee soo dhisay ee heerkan soo gaarsiiyey midna kama jooga la dhihi karaa maanta, intii mataqaana xisbiga ugu cadcaday oon xisbiga intii boqolkiiba lixdan aan arkayay boqolkii ugu dambeeyay oo yani codbixinta ugu dambeysa dadka laga qaado ee xisbiga jamhuuriga inaysan ku qanacsanayn isaga la siisa. Marka waxaan dhihi karaa wallaahi weli wax la isku raacsan yahay maaha, laakiin xisbiga kolley qeyb ka mid a way ku sharaysaa Cleveland Democrats.
Laakiin Murshid, gudaha marka la fiiriyo dadka shacabka ah aaday u taageersan yihiin waa soo ololeeyey, intaasoo musharax 12 musharax ayuu Donald Trump ka soo baxay. Miyaanay taasi muujinaynin in dadka xisbiga taageera ay Donald Trump rabaan?
Taal adaaba hadda sheegay Falastiin 12 musharax baa yaa taagnaa codka Republicanka. Marka 12 loo qeybiyo ayuu meesha ugu badan haystay. Micnaheedu marka waxay ahayd had iyo jeer 30% ayuu codka haystay, 70% xisbiga jamhuuriga laftiisa kasoo horjeeday. maadaama musharixiintu badnaayeen codkiiba qeybsiga codka ayaa batay, micnaheedu maaha inay xisbiga jamhuuriga ilaa hadda ku qanacsanyihiin maaha, laakiin wuxuu helay un tiradii ugu badneyd buu helay oo de nidaamka dimuqraadiyadda waddankan ushaqeysaa qaabkaasa hal nocood hadduu dheeraa mataqaana uu soo baxaya maaha micnaheedu inay xisbiga.
Laakiin rabitaanka dadka soo ma ahan in xubnaha xisbiga laftirkooda ay raacaan ileen dadkii shacabka ahaa ayaa doortay oo isaga u codeeyay?
Qayb kamid a ayaa u codeysay oo jamhuuriga ah, qaybta kamidana waa qaybtu halkan kusoo gaadhay. Laakiin doorashada guud hadda marka la tago qayb keliya kuma soo bixi karo, madaxweyne kuma noqon karo, waa inuu madaxweyne ku noqon karaa keliya. Xisbi jamhuuriga keliya u codeeya maaha, dadweynaha qayb badan oo maraykan ah inay u codeyn doonaan. Aana ilaa hadda arrina laguna dhici doonto.
Ma laga yaabo in Donald Trump hadda marka uu istaago inuu xisbiga mideeyo? Sida hadaladiisa ku jirta, soo jeedinadiisa ku jirtay waxay ahayd in midnimada xisbiga ay ka muhiimsan tahay wax walba. Jamhuuriga ma ku midoobi karaa in musharax Donald Trump ay ku daba faylaan?
Donald Trump taariikhdiisana waa la yaqaanaa, nin isbedelayana maaha, nin xisbiga jamhuuriga mideyn karana maaha. Xisbiga jamhuuriga wuxuu ku midoobi karaa keliya in waqtigan xasaasiga ah ee colaada uu dhexdhiga dadweynaha Mareykanka xataa in xilliga laga gudbo oo musharax kale oo xisbiga jamhuuriga hogaamin kara oo lagu wada kalsoon yahay oo lasu iman karo. Shalay baa arkaysa wixii ka dhacay conventionka meesha lagu shirayo, inuu buuq badan ka dhacay, mudaaharaad badan ka dhacay. Qayb badan oo xisbiga kamid a oo xataa dadkii la doortay ee xisbiga tegay meesha kamid a ayna u codeyn ilaa hadda. Marka wallahi waxaan dhihi karaa ma mideyn karo, ninkii wax mideyn lahaa maaha, iska daa inuu Maraykan mideeyo ee xisbiga jamhuuriga ma mideyn karo. Waxaana qof walba uu isleeyahay mataqaanaa doorashada November si u dhacdo aad aragto.
Marka haddii xisbigu midoobi waayo sidee ku guuleysan karaan?
Waa su-aal dadku aada isu weydiinayaan. Saan ku sheegayna dad badan oo ku qancay baa jira in haweeneyda kasoo horjeedo Hillary Clinton la yidhahdo inay suurtagal aada ugu noqon karto inay ku guuleysa sanadkan afarta sane soo socotana hayso, kadibna xisbiga jamhuuriga oo afartaa sane dib isu soo dhiso uu isu soo diyaariyo doorashada dhici doonta 2020 dhici doonta. Laakiin hadda ay aaminsan yihiin in kolaba ayna suurtagal ahayn marka maabka Mareykanka la fiiriyo waddo uu kusoo bixi karo inaysan hadda isaga u banaaneen.
Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga hase yeeshee aanu taageersanayn musharaxa xisbigaasi uu soo saaray Donald Trump inuu tartanka doorashada u metelo ayuu kaasi ahaa. Falastiin Axmed Iimaan ayuuna khadka telefoonka ugu warramayay.
Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in Mareykanka uu caawinaad ka geysan doono xaqiijinta isbahaysi xoogan oo ka dhexeeya Mareykanka, Britain iyo Midowga Yurub. Kadib markii Britain ay ka baxday Midowga Yurub, Kerry ayaa hadda booqanaya dalka Ingiriiska. Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixinta noo soo koobaya.
John Kerry ayaa sheegay in Mareykanku si weyn u doonayo in isbahaysigaasi uu taabagalo ayna si wanaagsan uga shaqayn doonaan xaqiijintiisa.
So the fact is that the United States of America depends on.
Marka xaqiiqda ayaa ah in Mareykanku uu ku xiran yahay isbahaysiga xooggan ee boqortooyada midoode ee UK, waana naga go'an tahay midowga. Hadalka Kerry ayaa imaanaya kadib shir jaraa'id ay si wada jir ah ugu qabteen magaalada London ee xarunta dalka Ingiriiska isaga iyo dhiggiisa Britain Boris Johnson. Waxa uu sheegay in weli ay wanaagsan tahay in wada shaqayn ay dhex marto UK iyo midooda Yurub, inkastoo Britain ay bishii hore u codeysay inay ka baxaan ururka 28-ka xubnood ka koobnaa ee midooda Yurub.
And as Britain and the EU begin negotiating the new terms of their partnership, America is rooting for and will do all we can to try to encourage and assist in.
Marka Britain iyo midooda Yurub ay bilaabayaan wada hadallada ku saabsan xeerarka xiriirkooda cusub ku aadan, Mareykanka wuxuu xididada u aasay waan samayn doonaa waxa ay tahay inaan dhammaanteenna isku dayi karno inaan dhiirigelinno oo aan caawinno horumarka ku aadan xilliga kala guurka ah iyo sida ugu macquulsan kaasoo noqonaya mid wada jira oo wada shaqayn leh oo ka dhexeeya xiriirka UK iyo midooda Yurub. Ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain Theresa May ayaa dhowaantan magacooday wasiir ka shaqayn doona kala gurashada Britain iyo midooda Yurub, kaasoo shaqadiisu ay noqon doonto sidii uu uga shaqayn lahaa muddada loo qabtay in Britain ay ku dhammaystirto kabixideeda midooda Yurub. Inta wada xaajoodyadu ay socdaan, ayaa Kerry iyo Johnson waxa ay la kulmi doonaan wakiilo ka kala socda midooda Yurub, kuwaasoo ay ka wada arrinsan doonaan arrimaha waddanka Syria. Waxay sidoo kale labadan wasiir arrimo dabadeedyo ee dalalka Ingiriiska iyo Mareykanku ay la kulmi doonaan dhiggooda dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka, kuwaasoo iyaguna ay kala arrinsan doonaan xaaladda dalka Yemen oo ay dagaaladu ka socdaan.
Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintaasi noo soo koobayay. Dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubintii sicirka iyo sacaarta suuqyada. Wariyaheena Maryan Maxamuud Barre, Maryan Qalanjo ayaa noo haysa.
K kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta sarifka ee sicirka. Haddii aan ku bilaabo qiimaha bangiga dhexe ee Kenya uu lacagaha ku kala bedelanayay, halka lacagta dollarka Mareykanka 100 shilin iyo 72 senti ayuu ku gadanayay 100 shilin iyo 16 senti, ayuuna isaga sii gadayay halka lacagta sterling pound-na 133 shilin iyo 28 senti ayuu ku gadanayay 133 iyo 76 sentina waa isaga sii gadayay, halka lacagta euro-na 111 ayuu ku gadanayay 111 iyo 17 sentina waa isaga sii gadayay, halka dollar ee lacagta Kanadana 78 shilin iyo 24 senti ayuu ku gadanayay 78 shilin iyo 47 senti ayuuna isaga sii gadayay, halka dirham ee lacagta Saudi Arabiana 77 shilin iyo 56 senti ayuu ku gadanayay 77 shilin iyo 32 senti ayuuna isaga sii gadayay, halka rand ee lacagta South Africana 6 shilin 92 senti ayuu ku gadanayay 7 shilin 57 senti ayuuna isaga sii gadayay. Intaas haddii aan ku dhaafno qaabka lacagaha u kala bedelanaya bangiga dhexe ee Kenya, haddii aan markan eegno maciishada iyo qutul daruurigana, sokorta mumias kontonka kg 4700 ayaa la gadayay, burka bambana kartoonkiisa 1320 shilin ayaa la gadayay, baastada nooca arbalna 1200 ayaa kartoonkeeda la iibinayay, briiska nooca amran 5200 kg 3200 ayaa la siisanayay, nooca omar rice 2700 ayaa la iibinayay, amira rice ayaa isaguna jira oo 2500 kg la iibinayo, saliida fahari 20 liter 2600 ayaa la iibinayay, kaluunka qasacadaysan nooca omar ee yaryar 3350 shilin ayaa la iibinayay, juiceka la yiraahdo nura juice ayaa isaga kartoonkiisa waxa la iibinayay 3600 shilin ka Kenya ah, caanaha oo qiimahooda aanu isbeddel ku imaanin ayaa weli la iibinayaa niida kartoonkeeda 12700 shilin ka Kenya, nooca ankarna kartoonku waa 12800, kartoonka nuurana waa 8700, kartoonka hilaalna waa 8000, halka kartoonka caanaha hanaan la yiraahdana 7800 la iibinayo. Intaahay noo joogto xubinta sarifka iyo sicirka, oo anigoo ah Mariin Maxamuud Barre aan idinkagala socodsiinayay magaalada Nairobi saaka oo 4, xubintan oo kale intaan ku kulmi doono toddobaadka dambe haddii Alla idmo nabadgelyo.
Mareen, aad bay u mahadsan tahay gabagabadii idaacadda ayaan dhegeystayaal soo gaarnay. Waxaan idiin soo gudbinaynaa heesan fanaanada codka dabacsan Hodan Cabdiraxmaan, idaacaddayana saaka waxaa halkan idinkala socodsiinaya Fasiin iyo anigu Jamaal Xamiin Cismaan. Tan iyo kooda iyo barka duurnimo dhammaantiin waxaan idinka tegaynaa nabadgelyo.
Song.